ฉะนั้นนี่ถึงเป็นสิ่งที่ดีสิ่งเพื่อการธรรมะสมัยพระพุทธการนี่ลำบากอย่างเพราะว่าไม่มีหนังสือไม่มีสื่อพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมวันละสามครั้งวันละสามสี่สี่ครั้งสามครั้งตอนบ่ายแสดงธรรมให้กับสัตยาญาณโยมตอนค่ำแสดงธรรมให้กับพระภิกษุสามเณรตอนบ่ายก็แสดงธรรมให้แก่เทวดาตอนเช้าก่อนสว่างก็ทรงเรียนญาณโยมว่าจะไปสอนก่อนให้กับผู้ใดต้องไปด้วยตัวเองตอนนี้ก็มีหนังสือไปแทนได้ส่งไปใครอยากได้เขาก็บางทีก็เขียนจดหมายมาขอกันบางทีเขาก็เดินทางมารับเองหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนแผนที่เป็นเครื่องหลอกทางเป็นป้ายหลอกทางที่จะพาให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานให้เราไปสู่การหยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เราไปสู่ความสุขที่เช้าลงถ้าไม่มีธรรมะไม่มีหนังสือธรรมะนำทางพวกเราก็จะไม่มีโอกาสคือไม่มีความสามารถที่จะค้นหาทางที่จะนำไปสู่พระนิพพานได้ด้วยตัวเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาจากสารโลกมาประกาศพระธรรมการสอนให้แก่สารโลกสารโลกทั้งหลายก็จะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันเช่นจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระธรรมที่จะพาสารโลกให้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดพอตัดสินแล้วก็อยู่ที่พระองค์ว่าจะทรงมีพระวิริยะขวนขวายหรือไม่บางพระองค์ถ้าไม่มีความวิริยะขวนขวายที่จะเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาจะขอให้โลกได้กราบไหว้บูชาได้ยึดเป็นศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระตะเกียบกับพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้ามันมีสองชนิดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระตะเกียบกับพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงนำเอาพระธรรมคำสอนพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ในมรรคผลแผ่ให้แก่สัตว์โลกก็จะมีพระศาสนาพระพุทธศาสนาปรากฏตามมาเช่นวันเพ็ญเดือนหกก็เป็นวันปรากฏขึ้นมาข้างหน้าของพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ใต้คนต้นใต้ต้นโพแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ2เดือนคือวันเพ็ญเดือน8ที่เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันที่จะถึงในอีกเมื่อไม่นานข้างหน้านี้พระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนครั้งแรกให้แก่พระกัญจาวัคคีพอทรงแสดงก็ปรากฏมีพระธรรมเป็นสารณะที่เพิ่มแค่แก่สาวโลกและหลังจากทรงแสดงพระธรรมเสร็จก็ปรากฏมีพระอาญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระอาญาสงฆ์คนแรกไม่เป็นพระสังฆรัตนะนี่คือการปรากฏขึ้นของพระรัตนตรัยเบื้องต้นก็ต้องมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้หลังจากนั้นก็ทรงแสดงพระธรรมให้แก่สัตว์โลกพอผู้ฟังได้รู้ได้ฟัง มาพิจารณาฐานว่าสามารถมองเห็นธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสตรัสรู้คือพระอริยสัจสี่ก็จะบรรลุธรรมเริ่มต้นเป็นพระโสดาบันอย่างที่พระอานนท์ทรงทำแล้วได้ส่งมาจากนั้นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็ต้องสมัยความว่าเห็นใจแล้วเห็นอนุจารย์คือความไม่เชื่อเห็นว่ามีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเป็นยึดติดพยายามไม่ให้ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้ก็เป็นทุกข์ในอริยสัจที่เกิดจากความอยากไม่ให้สรรพสิ่งทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเสื่อมตายไปแต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่มีตัวตนพอเห็นอย่างนี้ก็หยุดความอยากได้ยอมรับว่ามีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็บรรลุธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆดับไปเห็นว่าการดับทุกข์ก็คือการเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเช่นร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ปรากฏเป็นพระอริยสงสารขึ้นมาภายในเวลาสองเดือนก็มีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นพร้อมกันครบองค์เดือนวันเพ็ญเดือนหกก็ปรากฏพระพุทธรัตนะวันเพ็ญเดือนแปดก็ปรากฏพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ทรงมีพระทัยท้อแท้ไม่มีความปรารถนาที่อยากจะประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกเนื่องจากทรงเห็นว่าเป็นธรรมที่ยากหรือธรรมที่ชวนกระแสความรู้สึกนึกคิดของสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีความรักความชอบในสัตว์สิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นร่างยศสารเสริญรูปถึงเกี่ยวรูปถูกพระแต่โลกไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องตัดสิ่งเหล่านี้ไปไม่ยึดไม่ติดไม่แสวงหาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสาระมาเป็นที่พึ่งให้ความสุขกันซึ่งสัตว์โลกทุกชนิดที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีความหลงยึดติดกับลาภยศสารเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกันทั้งนั้นเราจะมาสอนบอกให้รู้ว่านี่เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขก็จะเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรแต่ก็มีพระมหาชนได้มาขออาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงเมตตาต่อสัตว์โลกให้ได้โปรดสัตว์โลกโดยขอให้พระองค์ทรงพิจารณาว่าสัตว์โลกนั้นก็มีภาวะภูมิจิตภูมิธรรมที่ต่างกันผู้ที่พร้อมที่จะรับพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็มีผู้ที่ไม่พร้อมที่จะรับก็มีขอให้ได้ทรงโปรดผู้ที่พร้อมที่จะรับเถิดพระองค์ก็ทรงพิจารณาก็เห็นว่าจากรอบนี้ก็เป็นเหมือนบัวสีดำบัวที่มีความเจริญจากตัวได้เท่ากันบัวที่เจริญจากตัวสูงสุดก็พวกบัวที่โผล่มาแล้วขึ้นมาแล้ว รอให้ได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ก็สบายนะครับนี่ก็ต้องรอขั้นที่หนึ่งขั้นสูงสุดขั้นที่สองรอมานานก็รอทุกเดือนแล้วรอที่กำลังรอเวลาเจริญเติบโตให้โตขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งก็อาจจะใช้เวลาอีก 2-3 วันเราจะทำโรชนิดที่สองโรชนิดที่สามก็จะมาโรอยู่ใต้น้ำอยู่กลางน้ำคือแล้วอยู่ระหว่างคนกับตนกับหัวน้ำกำลังจะลองกับตัวก็ถูกไม่นานก็จะโผล่ขึ้นมาในน้ำได้ส่วนพวกสุดท้ายก็พวกที่ยังอยู่กับคนกับตนอยู่ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเนื่องจากจะกลายเป็นอาหารของปูของต่างแต่คนมนุษย์เราก็เป็นเหมือนวัวสีขาวเพราะที่มีบุญบารมีให้สะสมบุญบารมีมาว่าก็มีในพวกนักบวชทั้งหลายเช่นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ได้จิตใจเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดท่านเหล่านี้ก็ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาอย่างโชคชนถึงได้ออกบวชได้ทำทานได้อย่างเต็มที่สละสมบัติข้าวของเงินทองสละลาภยศเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปตลอดแล้วก็มาบำเพ็ญรักษาศีลตระหนักสมาธิได้ฌานขั้นต่างๆท่านเหล่านี้จะเป็นเหมือนวัวที่อยู่ในน้ำแล้วรอแสงสว่างของดวงอาทิตย์แสงสว่างนี้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองที่เรียกว่าเป็นปัญญาเป็นขั้นปัญญาเป็นขั้นโลกุตระธรรมพระปัญจวัคคีย์นี้ได้บรรลุขั้นโลกีย์ธรรมคือขั้นสมาธิขั้นฌานสมาบัติถ้าตายไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแต่เนื่องจากว่าเป็นโลกีย์คือยังอยู่ภายใต้กฎของตายรับอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ก็จะเสื่อมลงมาหลังจากที่กำลังของสมาธิอ่อนกำลังลงไปจิตก็จะอยากขึ้นมาตามลำดับขณะที่จิตสงบแล้วจิตก็จะละเอียดจะสงบมากแล้วค่อยๆเฉื่อยไปเพื่อแล้วนั้นก็จะอยากขึ้นมาถ้าจะหิวก็จะเกิดจิตปัญหาก็จะหิวกับลูกเสียงจุ่มถ้าเริ่มต้นก็จะหิวกับลูกเสียงจุ่มว่าขั้นละเอียดที่เรียกว่าลูกชิดเสียงชิดเสียงชิดก็เป็นพวกของเทวดาพอหลังจากนั้นแล้วพอเสียงขึ้นมาอีกก็จะหิวกับรูปเสียงเสียงรสของมนุษย์ก็จะสร้างปัญหาร่างกายของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือสถานภาพของผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีถึงขั้นฌานสมาบัติจะต้องเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนกับพระอาจารย์สองลูกของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตอบว่าน่าเสียดายเพราะว่าได้เสี่ยงชีวิตไปก่อนที่พระองค์จะตัดสรุปถ้ายังอยู่ก็จะมีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโลกุตตระธรรมได้เพราะมีแสงสว่างแห่งธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดวงที่อยู่เหนือน้ำก็ปรากฏถ้าเจอวาระที่ไม่มีพระดวงอาทิตย์ก็จะไม่มีวันบางเช่นเดียวกันถึงแม้จะอยู่โถงนั้นถ้าไม่มีแสงสว่างก็จะไม่ทำให้ดวงที่อยู่นั้นบางออกมาได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีความสำคัญอย่างมากเป็นแสงสว่างเป็นเหมือนแสงของแสงพระอาทิตย์ที่จะทำให้เพื่อต่างๆเรื่องดอกบัวนี้ชอบงานบานออกมาได้ใจของ ของสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นเหมือนดอกบัวที่จะต้องรอแสงสว่างแห่งธรรมมาทำให้เบิกบานขึ้นมาเจริญเบิกบานขึ้นมาให้กลายเป็นพระนิพพานขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ก็จะไม่มีวันที่จะเจริญเบิกบานขึ้นมาเป็นพระนิพพานขึ้นมาได้นั่นก็คือเรื่องของตัวสู่วันบุคคลสู่ชนิดชนิดที่สองก็พวกที่สะสมบุญบารมีมาลองลงมาจากพวกเรามีมากพอสมควรแต่ยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทันทีทันใดก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งหลายวันก็จะมาขึ้นมาได้พวกที่สามก็มีกำลังพวกที่ยิ่งได้ในใจคือต้องใช้เวลามากกว่าพวกที่หนึ่งพวกที่สองกว่าที่จะโผล่ขึ้นมาในนั้นและมาได้แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะมาได้ส่วนพวกที่สี่นี้แต่พวกที่ยังไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือนั้นได้เนื่องจากไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็จะไม่เกิดศรัทธาเพราะเห็นว่าการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศและลักษณะเป็นทางที่นำไปสู่ความสุขก็จะไม่เชื่อว่าทางที่ไปสู่ความสุขที่แท้จริงนั้นต้องสละลาภยศและลักษณะสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตรงนี้ก็จะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาในนั้นได้เกิดจากจิตใจกี่ล้านชาติกี่ล้านครั้งก็จะวนเวียนกับแก่เจ็บแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเล็งพระธรรมคำสอนไปสู่พวกบัวที่เหนือน้ำก่อนก็ทรงโปรดพวกที่เป็นนักบวชในรักที่ต่างๆทรงแสดงธรรมให้แก่นักบวชอย่างนั้นในแต่ละครั้งก็ปรากฏมีผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากเพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกหลังจากที่ทรงแสดงพระธรรมครั้งแรกในวันเฉลิมเดือนแปดมาจนถึงวันเฉลิมเดือนสามปีต่อมาก็เป็นเวลาเจ็ดเดือนก็ปรากฏมีพระอรหันต์พระสาวกอย่างน้อยก็1,250รูปที่ได้เดินทางมาจากทิศทางต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็มี1,250รูปและอาจจะมีมากกว่านั้นที่ไม่ได้มาร่วมเพราะอาจจะอยู่ไกลแต่ว่าหลังจากที่พระอรหันต์ได้บรรลุกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสให้ไปกับคนละทิศคนละทางเพื่อที่จะได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนนี้ให้ไปได้อย่างกว้างขวางและให้ไปพร้อมกันสองคนให้ญาติสังกัดก็จะทำประโยชน์ได้สองเท่าถ้าอยู่กันสองคนก็จะทำได้ถึงกับองค์เดียวนี่ก็คือพระคุณของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำให้เรามีพระอริยสงสาวกเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่กราบไหว้มาได้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะมีผู้ที่สนใจศึกษามีผู้ที่สนใจปฏิบัติด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆกันเพราะว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ข ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ว่าจะต้องฟังจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถึงจะสามารถบรรลุได้ยิ่งอยู่การได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านั้นย่อมมีความแตกต่างกับการฟังธรรมจากพระสาวกผู้อื่นเนื่องจากพระปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้านั้นจงมากมายมากกว่าพระสาวกทั้งหลายเรารู้ว่าควรที่จะแสดงธรรมอย่างไรชนิดใดให้แก่ผู้ฟังเพราะทรงรู้จริตของผู้ฟังรู้ควรจิตควรธรรมของผู้ฟังว่าอยู่ในระดับไหนควรจะให้ทำชนิดใดเป็นถ้าเป็นแพทย์เป็นหมอก็รู้จักว่าคนไข้นี้เป็นโรคชนิดใดควรจะให้ยาชนิดใดควรไม่ได้ให้ยามาทั้งตู้แล้วให้คนไข้ไปเลือกรับประทานเองให้ยาทางพระสอดคล้องกับโรคที่เป็นอยู่ก็พูดถึงเรื่องคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับพระธรรมคำสอนแล้วถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระมหากษัตริย์เราก็ยังจะไม่สามารถที่จะยกตัวเราให้อยู่เหนือความทุกข์ได้ไม่สามารถทำให้ตัวเราเองนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความยุ่งว่างการเกิดได้แต่ถ้ามีพระธรรมคำสอนแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นขอทานก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธศาสนาจึงไม่เลือกชนชาติวรรณะทุกคนนี้เป็นที่ยินดีต้อนรับของพระพุทธศาสนาทุกคนสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะช่วยได้ก็คือศรัทธาของบุคคลเหล่านั้นว่ามีศรัทธาต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือไม่ถ้ามีแล้วเขาก็มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีหรือเป็นขอทานเมื่อมาบวชก็อยู่ในสถานภาพเดียวกันก็คือต้องเป็นขอทานด้วยกันทุกคนการเป็นเศรษฐีการเป็นพระมหากษัตริย์การจะเป็นอุปสรรคมากกว่าต่อการเป็นขอทานแต่การเป็นขอทานอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นสถาเป็นเหตุที่จะรับรองว่าจะหลุดได้คนที่เป็นขอทานที่หลุดไม่ได้ก็มีมากมายคนที่เป็นเศรษฐีแล้วหลุดได้ก็มีมากมายเป็นกษัตริย์ที่หลุดก็มีเหมือนกันแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วเป็นอะไรก็หลุดได้ทั้งนั้นถ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนเชื่อว่าจะสามารถทำให้ตนนั้นมีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เท่านี้ก็พอแล้วพอที่จะทำให้น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้ดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนที่ทรงสอนให้เราทำบุญละบาปให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ชำระความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้เราสละความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วให้เราออกมาอยู่ตามสถานที่สงบสงบเรื่อยอยู่ตามป่าตามเขาแล้วก็บำเพ็ญเพียรเจริญสติเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนารักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่คือศรัทธาที่เราต้องมีแล้วเราก็ต้องดำเนินตามศรัทธา เราก็ต้องสละสมบัติสละลาภยศสละเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ปลุกวิเวกออกมาอยู่ตามสถานที่สงบสงัดตั้งอยู่ในศีลในธรรมเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อที่จะควบคุมความคิดไม่ให้ฟุ้งซ่านให้ว่างให้จมให้ยืนให้จิตมีความเย็นความสบายไม่ให้จิตลอยไปลอยมาให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอแล้วก็ให้นั่งหลับตาเพื่อที่จะให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่เวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่จิตเป็นอุเบกขาสัจจะเลยนี่เรียกว่าสมาธิสมาธิก็มีสองลักษณะสัมมาสมาธิธรรมิชฌาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือจิตเรื่องสงบไม่มีความคิดมีแต่จะมีเบียดขาสักจะว่าเลยไม่มีนิมิตไม่มีอะไรปรากฏให้รับรู้ถ้ามีนิมิตมีอะไรปรากฏให้รับรู้นี้ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตไปทางนั้นควรจะดึงจิตกลับมาสู่การภาวนาต่อจนกว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบเป็นเบียดขาเพราะถ้ามีการรับรู้นิมิตต่างๆก็จะทำให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดความอยากความต้องการจิตตามตามนิมิตต่างๆแล้วเวลานั่งสมาธิแต่ละครั้งก็จะอยากที่จะเห็นนิมิตเหล่านี้ก็มีความเพลิดเพลินมีความสุขเหมือนกับได้ดูภาพยนตร์ซึ่งเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรสุดแต่เฉพาะเวลาที่ได้สัมผัสได้รับรู้เวลาใดถ้านั่งแล้วไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสรับรู้ก็จะมีความหงุดหงิดใจลำพังใจนี่ไม่ใช่เป็นทางที่ไปสู่การดับทุกข์เพราะการไปสู่การดับทุกข์นี้จะต้องหยุดความอยากต่างคุณต้องไปเข้าไปในสมาธิที่ไม่จะยืนแต่ความว่างเพราะจะทำให้ความอยากนี้สงบตัวลงไปแล้วเวลาออกจากความสงบที่ไม่มีวิเนตจิตก็จะมีพลังอุเบกขาคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพียงแต่จะมีอยู่ได้ไม่นานเป็นเหมือนกับน้ำที่แช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆก็จะเย็นแต่ทิ้งไปพักระยะหนึ่งความเย็นก็จะค่อยๆหายไปเราจะมีเบคาของจิตที่ได้จากสมาธิก็เช่นเดียวกันเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆก็จะมีความเย็นมีความเป็นเบคามากต่อมาเมื่อได้มาสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายทางความคิดเปลี่ยนแปลงความคิดสงบเบิกขานั้นก็จะค่อยๆจางหายไปความเบิกขาจางหายไปความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นมาตามลำดับดังนั้นถ้าเราทำงานในสมาธิแล้วนำเข้าออกสมาธิได้ง่ายได้แล้วเวลาออกจากสมาธิเราก็ควรที่จะมาเจริญปัญญากันอย่าคิดไปในทางของกิเลสดึงความคิดปรุงแต่งให้มาคิดไปในทางของธรรมะคือให้คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรสังขารว่ารู้กับเรื่องอะไรก็ให้พิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ชาติยึดแต่จิตเป็นอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เราไม่สามารถไปสั่งไปบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเห็นกันไปร่างอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะปล่อยวางอย่างต่อเนื่องเห็นอะไรก็จะปล่อยวางเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินจะไม่มีความอยากที่จะให้สิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นอกจากมีความจำเป็นอยู่ในกรอบของเหตุผลก็ต้องทำก็ทำไปแต่ไม่ได้ทำด้วยความหวังแบบเอาเป็นอาตาทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ดีเช่นสวนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ถ้าต้องแก้ไขก็พยายามแก้ไขไปแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเรายังอยู่ในสภาพที่เราต้องมีการดูแลจัดการกับสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเราต้องให้อยู่ในกรอบของความเป็นจริงของความเป็นไปได้ไม่ใช่อยู่ในกรอบของความเครียดทำอะไรแล้วก็เครียดกับสิ่งที่เราทำนั่นแสดงว่าเรามีความอยากเกินความเป็นจริงพอความอยากของเราไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ได้ดังใจก็เกิดความเครียดขึ้นมาอย่างนี้เป็นความทุกข์จะทำอะไรจะอยากอะไรก็ได้แต่อย่าไปเอาเป็นเอาตายกันคิดว่าเป็นของเล่นกันของทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนของเล่นมันไม่ใช่ของจริงของจริงอะไรตายไปก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้นั่นก็ทำให้มันดีที่สุดถ้าที่จะทำได้ส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็ยังดีไปตามที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ก็จะไม่เป็นความทุกข์อย่างนี้ก็จะไม่เป็นสมุทัยสมุทัยนี่หมายถึงว่าอยากจะมาสร้างเกิดความทุกข์ใจขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายวิตกกังวลว่าวุ่นสุดโมงอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสมุทัยต้องใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยแต่จะมีกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสก็ได้แล้วจะพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก็ได้เช่นการพัดพลาดจากสิ่งต่างๆไปไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องพัดพลาดจากบุคคลต่างๆนักเรียนต่างๆไปไปทีละคนสองคนไปทีละอย่างสองอย่างและจนในที่สุดก็ต้องมาพัดพลาดจากร่างกายที่เราไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราไปเราก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้ามันไม่ลืมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนของที่ยืมของเราต้องคืนเข้าไปถ้าวันหนึ่งเจ้าของเขาจะมาขอคืนไปถ้าเราไม่ลืมเราจะได้ไม่หลงยึดติดไม่อยากให้อยู่กับเราไปตลอดพอถึงเวลาที่เจ้าของเขาจะมาทวงคืนก็คืนให้เขาไปได้อย่างสบายใจไม่มีความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์กันอย่างใดนี่คือการเจริญปัญญาถ้าพิจารณาไปได้สักระยะหนึ่งแล้วกำลังของอุเบกขาเริ่มหมดไปทีนี้ก็จะมีกิเลสตัณหาออกมาก่อกวนมาสร้างอารมณ์เล่าวิ่งขวนมองให้กับขึ้นในขณะที่พิจารณาตอนนั้นก็ควรที่จะหยุดการพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปเสริมความสงบใหม่กับนั่งสมาธิกลับไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบเหมือนกับตอนแรกตอนก่อนที่จะออกมาพิจารณาปัญญาก็ให้กลับเข้าไปทำนั้นใหม่ให้ไปพักจิตให้ไปผลิตผู้เบิกขาให้ขึ้นมาถ้าเป็นน้ำก็เอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นน้ำหายเย็นแล้วก็เอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นให้เย็นเต็มที่แล้วค่อยเอาออกมาพักจิตให้เต็มที่แล้วพอจิตพักได้อุ่นเต็มที่แล้วก็จะถอนออกมาเป็นผู้เบิกขาเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะพิจารณาทำต่อไปพิจารณาความจริงต่อไป ความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายขันธ์ 5นี่ก็เป็นสภาวะธรรมรูปก็คือร่างกายเวทนาก็คือการรู้สึกสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายทำแบบนี้ก็เกิดดับเกิดดับเวทนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างสลับกันไปสัญญาก็จำแล้วก็หายไปเห็นภาพแล้วก็จำว่าเป็นใครจำเสร็จแล้วก็หายไปเดี๋ยวได้ยินเสียงก็จำว่าเสียงนี้เป็นเสียงของใครมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็หายไปหลังขันก็ปรุงแต่งกันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดแล้วก็ดับไปหายไปแล้วก็คิดเรื่องใหม่ต่อวิญญาณก็รับทราบรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายรับแล้วก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่คือนามขันธ์ทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการเกิดดับเกิดดับถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นเวลาเกิดความเจ็บก็อยากจะให้หายเจ็บก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บของเวทนาเป็นเวลานั่งแล้วเจ็บร่างกายเจ็บก็เรียกว่าทุกขเวทนาความเจ็บของร่างกายเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าไปอยากให้ทุกขเวทนาหายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นอันนี้ทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้เวทนาหายไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปความทุกข์ในใจนี้รุนแรงกว่าความทุกข์ของเวทนาหลายร้อยเท่าเลยครับที่ทนกันไม่ได้ไม่ใช่ที่ความเจ็บของร่างกายที่ทุกขเวทนาทุกในอริยสัจที่ทนไม่ได้ทุกที่เกิดจากสมุทัยความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปถ้าสามารถควบคุมใจไม่ให้สรุปความอยากได้ให้ใจรับรู้เฉยๆเป็นอุเบกขาใจก็จะไม่มีทุกข์ทุกทางใจทุกในอริยสัจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่มีทุกข์ในอริยสัจปรากฏขึ้นมาก็สบายใจนั่งได้อย่างสบายร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไปวิธีที่จะทำให้ใจเป็นอุเบกขาในระหว่างที่เกิดทุกขเวทนาก็มีสองวิธีคือวิธีแรกก็ให้ใช้วิธีสองสมาธิคือเราใช้คำบริกรรมเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราต้องควบคุมสังขารไม่ให้ผลิตสมุทัยออกมาคือความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปไม่อยากจะลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถอยากจะหนีจากทุกขเวทนาไปเราต้องควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่งนี้ด้วยการบริกรรมพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ท่องอาการ32ไปก็ได้สุดท้ายจากว่าเราจะถนัดจากวิธีใดก็ใช้ได้แม้จะนับ1 2 3ไปก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำไม่ให้สังขารต้องไปปรุงแต่งไปในทางสมุทัยคือความอยากให้ความสุขหายไปอย่างเช่นเวลานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเวลาแสดงธรรมนี้ก็มีความสุขแต่ใจมันไม่ได้อยู่กับความสุขของร่างกายคนแสดงก็อยู่กับการแสดงคนฟังก็อยู่กับการฟังก็สามารถที่จะนั่งอยู่ไปได้โดยไม่รู้สึกเจ็บมากจนเกินไปหรือว่าเจ็บบ้างที่ร่างกายแต่ก็พอทนได้เพราะใจไม่มีเวลาที่จะมาผลิตสมุทัยคือความอยากให้เวทนาหายไปแต่ถ้าไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้แสดงธรรมนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็ต้องขยับแล้วใจมันจะ จะผลิตสมุทัยออกมาอยู่ที่ว่าไม่อยากจะสัมผัสกับความเจ็บอันนี้ก็ต้องใช้การบริกรรมเพื่อให้ใจได้มีอะไรทำหรือบางท่านก็นั่งฟังธรรมเปิดธรรมะฟังไปก็จะนั่งได้นานจะไม่รู้สึกเจ็บมันเจ็บเหมือนการจับเพียงใจใจไม่ไปรับรู้ความเจ็บของร่างกายใจมัวแต่รับรู้กับเสียงธรรมที่มัวสัมผัสรับพิจารณาตามใจก็เลยสงบเป็นเบิกบานก็เลยไม่รู้สึกเจ็บกับความเจ็บของร่างกายถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็ต้องใช้การบริกรรมหรือใช้การสวดมนต์สวดมนต์ไปก็ได้คาถาไหนก็ได้เป็นอุบายคาถาไหนก็มีผลเหมือนกันคือทำให้ใจเป็นอุเบกขาเหมือนกันเมื่อมีงานให้สังขารทำสังขารก็จะไม่สามารถผลิตผลทางผลิตความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปก็จะสามารถนั่งอยู่ได้และก็อาจจะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ผ่านความเจ็บของร่างกายจะได้ด้วยอำนาจของการบริกรรมพุทโธหรือของการสวดมนต์ที่ก็เป็นวิธีที่จะผ่านความเจ็บของร่างกายเวลาเกิดความเจ็บของร่างกายไม่ว่าจะเจ็บในขณะที่นั่งสมาธิไม่เจ็บในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรารู้จักการภาวนารู้จักการบริกรรมพุทโธรู้จักการสวดมนต์เราก็สามารถใช้วิธีนี้มาช่วยผ่อนคลายความเจ็บความจริงความเจ็บของร่างกายเราไม่ได้ไปผ่อนคลายแต่เราครับเราผ่อนคลายความเจ็บทางใจให้ไม่ให้มีเหลืออยู่เลยก็ได้ความเจ็บส่วนมากมี 100% 90% จะอยู่ที่ใจ 10% อยู่ที่ร่างกายถ้าเราภาวนาเป็นบริกรรมพุทโธได้สวดมนต์ได้ความเจ็บ 90% ก็จะหายไปหรือความเจ็บเพียง 10% ซึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาเลยถ้าเรากำจัดความเจ็บส่วนใหญ่ได้ด้วยอุบายของสมาธิถ้าเรามีสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็จะมีกำลังที่จะรับรู้ความเจ็บของร่างกายได้พอที่จะให้เรามีเวลาพิจารณาดูความเจ็บของร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์ได้เพราะว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเหมือนกับเสียงหรือลมพัดที่เราได้รับรู้เหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เรารับรู้ผ่านการตาหูจมูกลิ้นกายเช่นฝนตกแดดออกนี้เราก็รับรู้แต่เราไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะว่าเรารู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ลมจะพัดเราหยุดเขาไม่ได้ฝนจะตกเราหยุดเขาไม่ได้ฉะนั้นเราก็เอาเวทนานี้มาเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนลมเป็นเหมือนฝนตกเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เรื่องเขาจะปรากฏขึ้นมาก็รับรู้ไปเท่านั้นเองพอเรารับรู้โดยที่เราไม่ผลิตสมุทัยคือความอยากให้เขาหยุดให้เขาหายไปใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายของเวทนาต่อไปเราก็ใช้ปัญญาได้พิจารณาว่าอ๋อเขาเป็นไตรลักษณ์เขาก็เกิดดับมาแล้วก็ไปแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจได้เราห้ามความทุกข์ภายในใจได้ด้วยการใช้ปัญญาด้วยการหยุดความอยากถ้าเราเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เราไปห้ามเขาไม่ได้เราก็จะไม่ไปอยากให้เขาหายไปพอเราไม่เกิดความอยากความทุกข์ใจที่แรงกว่าความทุกข์ของร่างกายก็จะหายไปทำให้เราสามารถรับรู้กับความทุกข์ของร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะท้านนี่คืออุบายของปัญญาต้องมีสมาธิก่อนถึงจะพิจารณาได้เพราะถ้าไม่มีสมาธินี้พอเกิดทุกข์กายขณะขึ้นมานี่ก็เป็นเหมือนกายตาแตกเองไม่มีสติสตางค์หลงเหลืออยู่เลย เพราะว่าสมุทัยจะออกมาทำงานทันทีอยากจะให้หายอยากจะลบอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเดียวจะคิดอย่างนี้อย่างเดียวจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิจารณาดูว่าทุกขเวทนาว่ามันก็ไม่รุนแรงอะไรมันเป็นเพียง 10% ได้นั่นเองแล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติของเขาที่จะต้องปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้มันกับฝนตกแดดออกที่เราไม่สามารถไปห้ามเขาได้แต่เราก็อยู่กับเขาได้เราอยู่กับฝนตกแดดออกได้ฉันใดเราก็อยู่กับทุกขเวทนาได้ฉันนั้นเพราะเขาก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันฝนตกแดดออกเป็นสภาวะธรรมภายนอกทุกขเวทนาทางร่างกายนี้ก็เป็นสภาวะธรรมภายในร่างกายแต่ก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันเป็นตายรักเหมือนกันถ้าใจอยากก็จะทุกข์เหมือนกันถ้าอยากให้ฝนตกก็จะทุกข์เหมือนกันถ้าอยากให้เวทนาหายก็จะทุกข์เหมือนกันถ้าปล่อยวางทุกเวทนาจะปรากฏก็ปล่อยเขาปรากฏไปฝนจะตกก็ปล่อยเขาตกไปใจก็จะไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาจะไม่ทุกข์กับฝนตกนี่คืออุบายของการใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาเปรียบเทียบดูของบางอย่างทำไมเราทนได้ทำไมของบางอย่างเราทนไม่ได้ก็เพราะว่าเราติดนิสัยเดิมมาเราเคยชอบอะไรเราก็ทนได้กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบนี่เราจะทนไม่ได้เราก็ต้องปรับใจของเราอย่าไปไม่ชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นให้ชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นแล้วจะไม่ผิดหวังจะไม่เสียใจจะไม่ทุกข์ใจแต่อย่าไปชอบในสิ่งที่ผ่านไปแล้วถ้าไปชอบในสิ่งที่แล้วผ่านไปแล้วก็จะทำให้อะไรอวังเสียดายอยากจะได้กลับคืนมาให้ชอบในสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วอยากไปชอบในสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วใจของเราจะเป็นอยู่เป็นครั้งอยู่ตลอดเวลาจะอยู่อย่างสงบสุขจะไม่ทุกข์กับสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมที่ละเอียดที่ปรากฏอยู่ภายในจิตในใจก็จะไม่เป็นปัญหากับใจก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยที่เป็นเหมือนน้ำบนใบบัวสัมผัสรับรู้กันแต่ไม่ซึมซาบไม่ยุ่งเกี่ยวกันเวทนาจะปรากฏก็ปล่อยให้ปรากฏไปใจจะไม่ไปจัดการกับเขาจะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะปรากฏขึ้นมาก็รู้ทันว่าเขาเป็นตายแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไปผ่านไปไม่ต้องไปทำอะไรให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นถ้าสามารถควบคุมใจสอนใจให้สักแต่ว่ารู้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจตลอดเวลานี่คืออุบายของปัญญาที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์หน่ายเท้าเลยถ้าสมาธิก็จะต้องแก้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดก็จะต้องบริกรรมพุทโธจะต้องสวดมนต์ไปถึงจะดับความทุกข์ได้แต่ข้างหน้าปรากฏขึ้นมาใหม่ก็ต้องแก้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าแก้ด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่ต้องแก้ต่อไปต่อไปเพียงแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นหรือว่าปรากฏทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วปรากฏก็ปรากฏเป็นธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกตราบใดที่ยังมีร่างกายนี้อยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความเจ็บของร่างกายอยู่เสมอจนกว่าร่างกายนี้มันจะหมดสภาพไปหลังจากนั้นมันก็สบายภาระฮาเวสังจากขันธ์ชาขันธ์ห้านี้เป็นภาระหนักอย่างยิ่งเป็นกองทุกข์นี้เองอุปทานในขันธ์ห้าก็คือความทุกข์ถ้าไม่มีอุปทานปล่อยวางสักแต่ว่ารู้ขันธ์ห้าก็จะไม่เป็นกองทุกข์ แต่ยังต้องสัมผัสรับรู้กับการเจริญการเสื่อมของขันธ์ห้าอยู่แต่จะเป็นการสัมผัสรับรู้แบบน้ำบนใบบัวไม่ใช่สัมผัสรับรู้แบบน้ำบนกระดาษซับกระดาษซับนี่เวลาสัมผัสกับน้ำนี่มันจะดูดน้ำไปหมดเลยฉันใดใจของผู้ที่ยังไม่มีสติสมาธิปัญญาเวลาสัมผัสรับรู้กับสภาวะธรรมก็จะดูดไปหมดเลยเป็นของเราเป็นตัวเราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทันทีนี่คือความแตกต่างระหว่างจิตของผู้ที่หลุดพ้นแล้วกับจิตผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นก็คือเป็นใบบัวหรือเป็นกระดาษซับผู้ที่หลุดพ้นแล้วก็เป็นใบบัวหรือแม้จะมีน้ำสัมผัสน้ำมากน้อยยังไงก็ไม่มีการซึมซับเข้าไปในใบบัวแต่กระดาษซับนี่พอไม่ว่าน้ำมากน้อยเท่าไหร่ก็จะโดดเข้าไปหมดเลยทุกมากน้อยยังไงก็จะแบกเต็มที่เลยนี่คือใจของผู้ที่ยังไม่ได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือเหตุผลที่พวกเราต้องมาชำระใจกันที่ต้องมาภาวนากันต้องมาทนทุกข์ยากลำบากกับการอยู่ในสถานที่อับสคัดที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยให้ความสุขกับเราแต่เป็นการมารักษาใจจำเป็นเหมือนกับการเข้าโรงพยาบาลแต่สมัยนี้โรงพยาบาลมักจะไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลเสียแล้วจะเป็นเหมือนโรงแรมเสียแล้วเพราะมีทุกอย่างดีกว่าอยู่ที่บ้านมีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีอะไรพร้อมเลยแต่เขาก็รักษาให้รักษากายให้ใจเขากลับมาอายาพิษมาให้แทนที่ใจจะสบายใจกับทุกข์มากขึ้นเพราะดูอะไรก็ไม่สนุกไม่เหมือนกับตอนที่หายก็อยากจะให้หายเร็วๆก็ยิ่งอยากจะให้หายเร็วๆก็ยิ่งจะเกิดความทุกข์มากขึ้นไปใหญ่แล้วถ้าไม่หายก็ยิ่งเครียดอย่างก็อยากจะกลับมาดูหนังอยากจะดูละครเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อก็จะยิ่งทุกข์ไปขนาดคืออย่างนี้เลยดีกว่าไปอยู่ในพระวังก็อยากไปมีของอำนวยความสุขทางใจเลยไปเพื่อรักษาร่างกายส่วนที่ยังรักษาให้ความสุขกับใจก็คือการภาวนาหรือการฟังเทศฟังธรรมเช่นคำว่าครูบาอาจารย์ไปตรวจฟังเพื่อจะได้เจริญสติให้เราคอยภาวนาให้เราคอยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่นี้ก็จะรักษาใจควบคู่กับการไปรักษากายไม่ใช่กายหายแต่ใจกับแย่ลงเพราะเกิดกิเลสตัณหามากขึ้นพอหายทีนี้ก็อยากจะออกไปเที่ยวมากขึ้นอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มมากขึ้นนี่คือเรื่องของการที่เราต้องศึกษาธรรมะต้องอ่านหนังสือธรรมะต้องฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะจะได้รู้จักวิธีที่จะดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องนำทางเราก็จะต้องหลงทางแต่ไม่มีทางไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวทั้งหลายไปถึงกันได้เลยดังนั้นเราต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางต้องศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่อย่างต่อเนื่องการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างที่ได้ทรงแสดงไว้ในกาลมาสุตก็ขอให้พวกเราหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมทำแล้วก็ขอให้ปลุกศรัทธาให้เกิดขึ้นให้มีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามให้มีวิริยะความภาคภูมิที่จะปฏิบัติอย่างสุดกำลังเพื่อผลประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลประโยชน์ของพวกเราต่อไปการแสดงก็พอสมควรกับเวลาขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนิทานนี้แดงไม่มานะ
ไม่มา
คุณว่าแล้วแต่แสดงว่าเขาได้ตอบปฏิบัติแล้วพวกนี้ยังอยู่ในห้องเรียนอยู่ปริยัติกันปริยัติแล้วก็ต้องปฏิบัติถึงจะได้พบกับปฏิเวทปฏิเวทก็คือสอบผ่านต้องเข้าห้องสอบก่อนถึงจะสอบผ่าน มันจะรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านถ้าเรียนอย่างเดียวไม่ไปสอบก็ยังไม่ได้ประกาศได้ประกาศนี่แล้วก็ต้องไปเข้าห้องสอบเข้าห้องสอบก็จะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ต้องกลับมาเรียนใหม่เรียนเพิ่มขึ้นแสดงว่าทำการบ้านน้อยไปฟังน้อยไปหรือเรียนแล้วเข้าหูซ้ายหูขวาไม่เข้าไปในใจพอเวลาฟังก็ฟังแบบสติลอยใจลอยไม่มีสติเป็นการฟังฟังแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอย่างนี้ฟังก็จะไม่ได้รสชาติจะไม่ได้รู้เหตุรู้ผลของธรรมก็จะเป็นเหมือนกับทัพพีในหม้อแกงถ้าหนูนี่ท่านก็น่าสงสารนะท่านก็ฟังต้องยืดหยุ่นกับตัวท่านก็ยังไม่มีโอกาสที่จะออกไปปฏิบัติเพราะท่านติดภาระที่จะต้องอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็เป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านฟังด้วยจิตใจที่จดจ่อท่านจำพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงได้ทุกการเวลาที่พระสงฆ์สังฆนายพระกายบุตรพระธรรมคำสอนก็มีพระอานนท์นี่แหละเป็นผู้ที่แสดงธรรมที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพราะพระอานนท์นี่มีเงื่อนไขในการที่จะรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่10 ข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็คือเวลาพระเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนแล้วพระอานนท์ไม่ได้ตามไปด้วยไม่ได้ฟังเวลาพระองค์ทรงกลับมาก็ต้องมาแสดงให้พระอานนท์ฟังเป็นค่าจ้างที่พระอานนท์รับรองจากพระพุทธเจ้าค่าจ้างที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองแต่พวกเรามันเป็นเงินพวกไก่ได้ทองกันทำงานก็จะขอเอาเงินเดือนเอาเงินทองก่อนถ้าก็ว่าเอาหนังสือธรรมะไปแทนเราไหมทำงานก็เดือนได้หนังสือธรรมะสุดเยี่ยมเดียวแต่พอท่านว่างจากภารกิจที่เราต้องอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้เวลาเพียง3 เดือนท่านดวงท่านได้สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ดังนั้นเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เราชัดๆว่าถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมจนเข้าใจแล้วถ้าเรานำมาปฏิบัติจริงๆอย่างจังเลยไม่นาน7 วัน 7 เดือน 7 ปี 7 ปีก็3 เดือนพระโพธิราชก็ไม่กี่วันไปอยู่กับไปให้สมณเณรเป็นอาจารย์ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะไปปฏิบัติก็เจอพระพุทธเจ้าเจอที่ไรก็บอกเธอเป็นใบลานต่างเธอเป็นใบลานต่างบวชไปก็บวชไปต่อไปเรื่องได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนเรียนไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนเพราะแนะนำมาไปปฏิบัติพอเจอพระพุทธเจ้าที่ไรก็มองว่าอย่างนี้ก็เพียงก็เลยก็เป็นเลยก็เลยออกไปหาสำนักปฏิบัติหาอาจารย์ที่จะสอนการปฏิบัติก็ไปได้สำนักที่มีแต่พระอาหารทั้งนั้นแต่พระอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็ไม่ยอมสอนท่านอ้างว่าท่านเป็นพระเถระพระเถระพระโพธิสัตว์เป็นพระเถระมีพรรษามากกว่าไม่อยากจะสอนพระผู้ใหญ่ก็เลยต้องไปขอสามเณรเป็นอาจารย์อาจจะเป็นอุบายทดสอบจิตใจของพระโพธิสัตว์ก็ได้ว่าลดมานะทุกข์ของตนหรือเปล่าว่าถือว่าได้มีภาษาสูงได้เรียนมามากก็เลยต้องให้สามเณรเป็นอาจารย์ตอนต้นสามเณรก็ทำท่าจะไม่สอนพระเถระท่านก็เลยพูดขยันขยอมให้สามเณรรับไปสอนตอนต้นสามเณรก็ไม่สอนยังไม่รู้ว่าจะเชื่อฟังหรือเปล่าก็ต้องเอามาใช้ก่อนใช้ให้ทำอะไรต่างๆจนมั่นใจว่าเชื่อฟังแล้วให้ทำอะไรก็ทำตามให้ดูลงไปในน้ำให้ตำหนิของในน้ำเราลงไปเตะครึ่งตัวก็บอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจก็จะดูว่าเกิดมีความโกรธหรือไม่ก็ไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นท่านทำด้วยความเคารพจริงๆเชื่อฟังจริง พระพุทธองค์ก็เลยได้สอนให้สอนให้ทีมกำจัดกิเลสตัณหาด้วยการฝึกภาวนาทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายและให้มีสติเฝ้าดูอยู่ที่ความคิดก็คือเจริญสติควบคุมความคิดให้เป็นสมาธิให้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็คอยตัดเวลาที่กิเลสโผล่ตัดด้วยใจรักด้วยปัญญาพอเกิดตัณหาก็ตัดด้วยใจรักตัดด้วยปัญญาไม่นานก็บรรลุได้มันไม่ยากถ้าไปเรียนกับคนที่รู้จริงเห็นจริงแล้วตั้งใจปฏิบัติจริงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจต้องไม่เอาอะไรเลยในโลกนี้ทิ้งหมดเลยพุ่งไปที่ธรรมะอย่างเดียวถ้ายังห่วงนั่นห่วงนี่ยังเสียดายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อย่าไปเสียเวลาไปแล้วก็ไปไม่รอดไปแล้วก็ใจก็ยังติดอยู่กับสิ่งที่เคยมีเคยเป็นไปแล้วก็ต้องตัดหมดเลยอดีตต่างๆไปตัวต่อตาไม่มีอะไรติดตัวไปรับของใหม่อย่าเอาของเก่าไปด้วยเช่นน้ำที่อยู่ในถ้วยต้องเทที่ออกไปให้หมดเลยน้ำชากาแฟเททิ้งไปให้หมดเพื่อจะได้รองรับน้ำแห่งธรรมถ้ามีน้ำชากาแฟอยู่ในถ้วยเทน้ำแห่งธรรมก็ไปก็เทก็ไปไม่ได้ถ้าใจยังยึดติดอยู่กับความสุขแบบเดิมๆอยู่ไปยึดติดกับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยู่ก็จะไม่มีทางที่จะรับธรรมะเข้าไปสู่ใจได้เวลาบวชก็ถึงให้ลดมานะทิฏฐิไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพอบวชเป็นพระบวชใหม่นี้ก็ให้อยู่ปลายแถวพอมีอายุ80-90ก็ไปอยู่ปลายแถวจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือจะเป็นมาเศรษฐีก็ไปอยู่ปลายแถวให้ตัดความเป็นอะไรต่างๆที่เราเป็นไปให้หมดเลยดังนั้นมันจึงขัดกับหลักธรรมเวลาคนยิ่งคนใหญ่คนโตเวลาจะบวชอะไรทั้งนี้ต้องเอาบริวารไปด้วยเอาไปรับใช้ถ้าบวชนี้ก็อย่าไปบวชให้มีเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรการบวชก็เพื่อลดละมานะทิฏฐิความนึกความถือตนหรือว่าตนเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่โตมาต้องมีผู้รับใช้มาบวชต้องมีผู้คอยถือบาตรให้ล้างบาตรให้เช็ดถูกติให้เหมือนกับอาจารย์มันไม่ใช่ถ้าคิดแบบนี้ก็ของคิดเหมือนทางนะเนื้อตอนลงหัวซับก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์เลยไม่ต้องเหมือนกันยังไม่ได้ทำสารเลยไปตั้งสำนักเป็นอาจารย์ตรงนี้ไม่ได้หัวเพื่อละกิเลสหัวเพื่อเสริมกิเลสมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีใครอยากจะพูดอะไรไ
หมมาวันพฤหัสหน้าเนี่ยค่ะตอนบ่ายท่านจะลงเทศทุก
วันเดี๋ยวนี้ก็ลงทุกวันบ่าย
ตอนวันนี้ท่านต้องลงปฏิโมกข์เพราะเป็นวันพฤหัส
ค่ะขอเข้าภาษาไม่ได้สะดวกจะไม่ได้ขึ้นมาเพราะ
ให้เข้าภาษา
สุดห้าข้
ามก็แค่น
ั้
น
แหละที่ลงปฏิโมกข์เสร็จก็ประมาณบ่ายโมงกว่าขึ้นมาก็สองอาจจะขึ้นมาก็ได้แต่คงจะต้องขึ้นมาเพราะคงจะมีคนมาเยอะอยู่ดีตอนนั้นอาจจะต้องลงปฏิโมกข์ไม่ไหวเพราะว่ากว่าจะเสร็จฉันก็เกิดถึงเวลาเที่ยงแล้วที่เรียกกำลังปฏิโมกข์ตอนเที่ยงก็จะไม่มีเวลาพักเลยถ้าไม่ได้เรียนหลังสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี่จะเจ็บมากถ้าเป็นวันสำคัญนี้ว่าจะขอให้ลาป่วยเวลาเรียนปฏิโมกข์ไม่ป่วยจริงๆแล้วมันทนไม่ไหวถ้าเราคงไปนั่งต่อแล้วเดี๋ยวพอออกมาจากปฏิโมกข์ก็ต้องมานั่งวันนี้ต่อถึง4-5 โมงถ้าเดี๋ยวเย็นก็ต้องไปทำพิธีเรียนเทียนไปเทศตามโยมมันทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามาตอนนั้นก็เลยจ้าถ้าเด็กเนี่ยง่ายก็อย่ามาจะดีกว่า
อ
มันก็เป็นงานเทศกาลมาแล้วเช้าเช้าเช้าก็โดนสารา
ก็ไม่ค่อยช่วยแล้วเขาออกจากไอพีโอมาไปอยู
่ที่ไปทางหลัง
หลังค่ะหลังข้องข้องมันไม่ต้องใส่ข้อถืออีกสองอัน
น้องสมัยนี้เขาเก่งนะแต่ก็อย่าไปหวังอะไรกับร่างกายมากเลยยังไงมันก็ต้องเสื่อมบางตามาแล้วมาจะเป็นของใครมาทำการกันดีกว่าทำการว่าปล่อยวางร่างกายให้ได้จะดีกว่าเพราะถ้าวันหนึ่งก็ต้องเจอเมื่อสุดท้ายก็ต้องโดนนับอยู่ดีเมื่อโดนนับน้องนี้ก็ต้องเจอยกหน้านะยกใดยกหนึ่งแต่ใจถ้าไม่ประยุกต์กับร่างกายปล่อยวางร่างกายหน้าก็ไม่เป็นไรยกไหนก็ได้ยกนี้ก็ได้ยกหน้าก็ได้ใจไม่ได้เป็นอะไรงั้นว่าไม่มีความอยากจะได้อย่างก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้สิ่งที่อยากได้ในโลกนี้ก็เป็นตายรักทั้งนั้นนี้การทุกข์ขังนะแต่มันเอาไปทำไมเอาไปแล้วก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เราได้เพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพลาดจากกันอยู่ดีได้รถเล่นมาเดี๋ยวก็ตายจะได้เอาไปไม่ได้อยู่ดีได้เงินมาไว้ร่างทำงานตายก็ได้ไปไม่ได้อยู่ดีต้องไปทำไมเอาไปให้มันทุกข์ไปก่อนจ้ะเอาความสงบไปดีกว่าเอาความสบายใจไปดีกว่าทางการเอาความปล่อยวางไปดีกว่าอันนี้แหละเป็นคุณอย่างยิ่งสำหรับจิตใจในการปล่อยวางความสงบมันไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเท่าไหร่ความไม่อยากจะได้อะไรต่างๆในโลกนี้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่วิเศษสำหรับใจที่ถ้าอยู่ด้านนี้แล้วจะดีอันนั้นดีสำหรับจิตเลยเวลาได้อะไรมาเกิดก็ดีออกดีใจแล้วก็มาผลิตความทุกข์ให้กับใจเพราะอยากจะให้อยู่กับใจเป็นยังไงอยากจะให้มีมากเพิ่มขึ้นไปอีกไม่อยากจะให้ลดน้อยลงไปอันนี้ก็จะกดดันจิตใจทำให้เครียดจากความทุกข์ใจต่างๆแต่ถ้าไม่อยากก็ได้แล้วนี่สบายไม่ได้แล้วใครให้เวลาก็ถือว่าดีทั้งนั้นถ้าไม่อยากก็ได้แล้วใครให้เวลาก็ดีทั้งนั้นอยากมีเท่านี้ทั้งนั้นให้แล้วจะต้องเอาไปทำอะไรทั้งนี้ถ้าไม่เอาถ้าให้มาเฉยๆแล้วจะเอาไปทำอะไรก็จะทำนี้ก็มันก่อนจะถวายผ้าใจให้บอกบังคับจะให้ใส่เราไม่เอาหรอกก่อนจะบังคับไม่ให้ใส่เราไม่เอาเอามาถวายเอาเองก็ของมันยังดีอยู่ของใหม่ยังต้องไปซักก่อนมันมาใส่ได้แล้วมันก็แข็งด้วยผ้าใหม่มันก่อนจะข้าวลูกได้เนี่ยมันแข็งเวลาม้วนนี่มันยากเพราะมันไม่ข้าวลูกกว่าจะเข้าลูกกัน3 4เดือนเข้ามาคือสายของเก่าเนี่ยใส่ไม่ได้มันขาดเลยเปลือยนี่ก็3 4แล้วยิ่งผ้าสมัยใหม่นี่มันผ้าพวกโจเลยนี่สั่นมากสีก็ไม่จางง่ายด้วยใช่แบบนี้สบายใช้ได้ทุกอย่างแค่ห่มเวลานอนหนาวก็ใช้เป็นผ้าห่มไปเวลานอนเนี่ยถ้านอนกับพื้นแล้วพื้นยังก็เป็นผ้าปูเลยจริงจริงใช้ได้ทุกอย่างเวลาออกไปเดินโยกมันหนาวก็ฟูมห่มจริงจริงถ้าพระเจ้าจะบอกใช้ผ้าสามผืนก็พอตอนยังสมัยแรกๆนี่ผ้าเพียงสองผืนเลยผ้าตัวผ้าหกผืนเลยนะผ้าลูกผืนเลย แล้วต่อมาก็มีพวกที่มาบวชทีหลังพวกที่จิตยังอ่อนไม่มีพลังสมาธิเวลาพบกับธรรมแล้วก็ทนไม่ได้พระเจ้าเลยทรงเมตตาอนุญาตให้มีภาพสันดานจิตคือเป็นภาพจีวรสองชั้นไว้จะมาผูกกันที่ทรงยังไม่ได้เห็นภาพธาตุอยู่กำลังเป็นภาพสันดานจิตอันนี้ถ้าอยู่ทางภาคอีสานก็ยังมีประโยชน์ในหน้าหนาวเวลาตอนเช้าออกบินทบาทก็ผมต้อนผ้าหรือผ้าผ้าของพระสุทธิ์ผ้าจีวรเวลาหน้าหนาวก็ใช้ผ้าของพระสุทธิ์เป็นผ้าผมได้
ถ
้
าม
ี
ผ้าผมเป็นผ้าผม
ไหมคะผ้าผมนั้นก็ถือว่าเป็นผ้าบริวารบริขารคือถ้ามีคนถวายก็เอาใช้ได้แต่ไม่ให้ยึดติดว่าเป็นผ้าคลองเป็นผ้าหรือว่าผ้าเฉยถ้าไม่มีก็ไม่จำเวลาไปไหนก็ไม่ต้องเอาติดตัวไปเอาแค่ผ้าผ้าใจไปก็พอถ้าปฏิบัติท่านก็อยู่ได้ท่านไปไหนท่านจะมีเครื่องนอนเครื่องกินครบบริบูรณ์มีบาตรใบนึงก็เป็นเครื่องกินมีกฎมีกฎมีน้องก็เป็นที่เป็นบ้านของพระได้ไปอยู่ที่ไหนก็กลางกฎกลางถึงไปไหนก็อยู่นะพ่อผมก็อาศัยผ้าไตรนะก็ก่อนไตรดับยกไตรดับตัวเบาๆไตรดับสบายไม่ใช่ไตรดับพังพลังเราที่ดงไปไม่ถึงก้าวก็หลอดสมัยก่อนท่านเดินทุดงจากอีสานไปเชียงใหม่ไปตามหาหลวงปู่มั่นเนี่ยจากเดินจากที่ตรงครูบาอาจารย์ท่านติดตามหาหลวงปู่มั่นท่านก็เดินทุดงไปกันพักไปตามทางเดินข้ามที่ไหนก็พักทุ่งแล้วบินระบาดเสร็จก็เดินต่อขณะที่เดินก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมภาวนาไปไม่คุยกันไม่เดินแบบพวกคาราวาสเดินกันเดินคู่กันน่าจะเดินเป็นเส้นทางทหารเดินตามไปตามคนต่างก็จะเดินสติไปควบคุมความคิดไปถ้าเข้าสู่ชีวิตของการปฏิบัติแล้วมันมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยจะยากแต่มันเพลิดเพลินใจไม่ได้ทุกข์ไม่ยากไปกับความเหนื่อยยากของร่างกายการยังอยู่กับธรรมแล้วมันมีความสงบมีความสุขอยู่กับเป็นคารวะแล้วมีความสุขทางร่างกายแต่ใจไม่เครียดกับเรื่องงานต่างๆจึงไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกกังวลวุ่นวายไปหมดมันเป็นความแตกต่างกันคารวะจะทุกข์ทางใจจะสบายทางกายพระจะทุกข์ทางกายแต่จะสบายทางใจความทุกข์ทางกายนี้บังคับให้เราต้องสร้างภูมิป้องกันทางใจเราต้องสร้างความสงบสร้างความปล่อยวางให้กับใจสร้างการหยุดความอยากให้กับใจถึงจะมีความสุขได้แต่ความสุขทางร่างกายจะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความอยากทางใจเพิ่มมากขึ้นเพิ่มความอุปทานความยึดติดเพิ่มมากขึ้นเราเรียกเจ็บกับความสุขของร่างกายอยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ไม่ปวดเวลาเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาก็กลัวผมกันไปหมดวุ่นวายกันไปหมดเราไปยึดไปติดกับสิ่งที่ต้องแก่ต้องเสียต้องตายนี่ส่วนนักบวชนี่ไม่ยึดติดกับร่างกายก็รู้ว่ามันต้องแก่ต้องเสียต้องตายในก่อนที่มันจะแก่จะเจ็บจะตายต้องเอามาใช้ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ต้องใช้ด้วยการมาปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมนั่งสมาธิซึ่งเรากำลังเดินทางไปทางไหนต้องพิจารณาดูนะอย่างที่ฟังธรรมกันมาอยู่อย่าไปฟังแล้วก็เดินไปฟังแล้วต้องเอาไปคิดเพราะถ้าเราคิดแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดวิริยะขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมที่สำคัญคือศรัทธาและวิริยะถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ ัทธาว่านี่แหละคือทางที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราถึงแม้ว่ามันจะทุกข์จะยากลำบากทางร่างกายแต่มันเป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความสบายทางจิตใจเมื่อต้นก็จะทุกข์ยากลำบากต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะสบายจะอยู่อย่างสบายใครต้องคิดว่าทุกข์ยากลำบากเป็นข้าวเล็กเดียวนี่คิดว่ายากลำบากอยู่แบบตามมีตามเกิดนี่คิดว่ายากลำบากแต่พออยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มเกิดความชินขึ้นมามันก็จะไม่รู้สึกยากลำบากอะไรเลยกลับชอบขึ้นเพราะลมแสงจะสบายไม่วุ่นวายไม่รุ่งแรงอยู่แบบสุดทางการนี่มันต้องวุ่นวายกับเรื่องหลายอย่างเรื่องบ้านเรื่องเครื่องตกแต่งบ้านเรื่องเฟอร์นิเจอร์เรื่องสีเรื่องม้าเรื่องแต่เรื่องสายโค้งสายตาเรื่องร่างปลาปลาร้อยแปดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียต้องจำรถเพราะเรามาคอยซ่อมมาคอยแก้อย่างนี้เรากำลังไปผิดทางถ้าไปแบบนั้นไปผิดทางถ้าเราไปหาความสุขความสะดวกทางร่างกายนี่เราไปผิดทางเราต้องไปหาความสุขความสะดวกทางร่างกายด้วยการอยู่แบบธรรมะเรียบง่ายทางร่างกายแล้วก็พยายามสร้างธรรมะขึ้นมาทุกเวลานาทีให้ตัดสินใจหลักคือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องควบคุมจิตใจเหมือนกับเป็นนักโทษเลยอย่าปล่อยให้ลอยไปที่อื่นให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับใจให้อยู่กับร่างกายถ้าร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจจะอยู่ที่กรุงเทพอย่างนี้ก็แสดงว่าใจลอยไปใจไม่มีสติแล้วร่างกายอยู่ตรงไหนใจก็ต้องอยู่ตรงนั้นถ้าไม่อยู่กับร่างกายก็ต้องอยู่กับพุทโธบริกรรมพุทโธไปแล้วพุทโธเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจทำก็ได้ใช้ทำบุญได้บุญหนึ่งก็ได้ใช้อานาปานสติก็ได้ใช้อาการ32ก็ได้ถ้ามีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะโดยธรรมชาติจิตใจชอบรอในการอารมณ์ชอบไปอดีตชอบไปอนาคตชอบไปหาคนนั้นคนนี้ชอบไปที่นั่นที่นี่ไม่ชอบอยู่ในปัจจุบันอยู่ตรงนี้แล้วก็เกิดอาการอยากจะไปตรงนู้นทันทีพอไปถึงตรงนู้นก็อยากจะกลับมาตรงนี้นี่คือธรรมชาติของจิตวิญญาณเนี่ยบางทีเราก็ต้องบังคับมันให้อยู่กับที่ทีละ 4-5 ชั่วโมงหรือนั่งมันตรงไหนก็ได้ถ้ายังนั่งแบบให้มันเจ็บช่วยกับทุกเวทนาแบบของร่างกายแล้วได้ก็นั่งแบบสบายๆไปก่อนนั่งเก้าอี้ไปจะเจ็บถ้าเราเจ็บก็ขยับก็ได้เพียงแต่อย่าลุกอย่าไปที่มันถ้าจะลุกก็ลุกยืนตรงนั้นพอหายเมื่อยก็กลับมาไปนั่งใหม่พอแบบนี้ก่อนก็ได้จำกัดอยู่แล้วบริเวณอย่าให้เกิดปัญหามันสั่งให้เราไปตรงนู้นมาตรงนี้เรานั่งไปอยู่5ชั่วโมงไปเกิน5 6ชั่วโมงไปทีนี้ก็เป็นการต่อสู้กับกิเลสได้ในระดับหนึ่งถ้าจะสู้อย่างสบายก็ถ้ามีการเจริญสติก็จะสบายเพราะจะไม่คลุ้มคลั่งจะไม่เครียดจะควบคุมความอยากได้เช่นพุทโธไปมันก็จะควบคุมความอยากไม่ให้เกิดขึ้นได้พอไม่เกิดความอยากมันก็จะสบายนั่งอยู่ตรงนั้นได้สวดมนต์ไปก็ได้แต่อย่าไปฟังเทศน์ฟังธรรมเยอะอ่านหนังสือข้อนี้เป็นของนอกกายนอกจากเราต้องการเอาของในใจเราเป็นเครื่องมือจริงๆไม่เพื่อเปลี่ยนภายนอกสาระที่แท้จริงต้องอยู่ในใจเราถ้าจะเอาธรรมะก็ต้องเอาธรรมะที่นี้ที่เราฟังมาแล้วจดจำเอามาพิจารณาเอามาใช้แต่อย่าไปเอาของภายนอกถ้าปฏิบัติแล้วไม่เอาเลยเรื่องหนังสือเรื่องเทปอะไรพวกนี้นอกจากเวลาที่เรามีแบ่งเวลาไว้สำหรับมาฟังนี้ทำเพื่อเสริมความรู้เสริมทักษะนี้ทำได้แต่ในขณะที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเวลาเข้าสนามสอบจริงๆนี้ไม่เอาหนังสือเข้าไปเวลาเข้าสอบก็ไม่เอาหนังสือเข้าไปหรอก ไม่ได้แล้วเราจะต้องทดสอบสมรรถภาพความรู้ความสามารถที่แท้จริงของเราว่าเราเป็นที่พึ่งของเราได้หรือเปล่าเป็นอัตตาหิตานุนาถึงได้หรือเปล่าเราต้องพยายามกำลังความอยากต่างๆผมที่บอกเราขังตัวเองอยู่ในห้องจับตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้ทีละ5-6 ชั่วโมงเลยอย่าไปลุกเอาน้ำวางไว้สักขวดหนึ่งถึงน้ำก็เหมือนน้ำเดือดน้ำต่างอย่าไปเดือดน้ำที่มันเกี่ยวมีสิวมีร้อนอันนั้นก็เป็นความอยากอีกแบบดื่มเพื่อร่างกายเหมือนดื่มยาดื่มยาน้ำกินอาหารก้าวมือเดียวนะก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็มาห่วงเรื่องกินข้าวอ้าวไม่ต้องไปทำข้าวหาข้าวกินพอกินหอมเดียวกินให้เสร็จไปเรื่องความข้าวแล้วก็นั่งมันจะทั้งถึงเย็นเลยถ้ามันมืดแล้วใครยกแท้ยังไม่เปิดไฟก็ได้ยังไม่ต้องเปิดไฟก็ยังไม่ยกจากที่มันไปขังตัวเองเราทำได้ถ้าทำได้เราห่วงสบายโล่งใจเวลาใจเวลาความอยากมันหยุดดิ้นเนี่ยมันกับของของอะไรของเสี้ยนของหนาวออกจากเท้าเลยมันบางมันสบายใจมันสงบถึงแม้จะได้สงบแบบโยนแต่มันสงบจากความดิ้นเองของเกลือต่างผมจะรู้ว่าโอ้โหที่มันทุกข์เนี่ยเพราะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวความอยากมันดิ้นอยู่เรื่อยเวลาเรื่องนี้เหมือนกันเรามีเที่ยงอยู่ที่เท้าเราเดินไปที่ไหนทุกครั้งที่เราหยุดมันก็เจ็บขึ้นมาทันทีลองทำดูด้วยไม่ยากหรอกนั่งเฉยๆมันจะยากตรงไหนทำงานอะไรก็ยากก่อนทำงานไปเติมน้ำเติมอาหารนี่ต้องมารับอารมณ์กับคนเติมทำได้เนี่ยแต่ให้นั่งเฉยๆคนเดียวทำนั่งไม่ได้นั่งได้ก็ต่อไปสบายตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรเลยมึงไม่จะทำอะไรก็นั่งตรงนี้ไม่ต้องมาคิดให้เหนื่อยยากเลยจะไปชวนใครไปไหนดีไปคนเดียวก็ไปไม่ได้ต้องหาเพื่อนไปวุ่นวายเราไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งเฉยๆสบายอยู่ครับ
อาจารย์บอก
ไม่ต้อง
ห้าม
เข้มนะครับอะไรเข้มนะไม่ใช่คนเดียวไม่เข้มเท่าไหร่อ
าจารย์บอกว่าฉันอาจารย์บอกว่าการฉันเช้ามือเดียวแล้วก็นั่งเดียวก็นั่งถึงข้ามเลย
ก็เราไม่รู้จักทำไมนะมันไม่ได้ทรมานมันไม่ได้เจ็บร่างกายเลยไม่ได้โดนเขาเอาเข็มเอามีดมาทิ่มทางร่างกายนั่งอย่างสบายถ้าเมื่อยก็ให้ยืนได้ยืนหายเมื่อยก็เรามานั่งต่อเราจะเห็นการเลื่อนของเข็มเราจะเห็นเวลามันสงบเธอบอกตัวเราว่ามันสบายมันสุขอย่างไรถึงจะรู้ว่าอันนี้เราเป็นธาตุของเจริญทุกครั้งที่มันเรื่องนี้มันทำให้ลองท่อนทองมาใส่เช่นความติดยาเกี่ยวกับเนี่ยเวลามันอยากขึ้นมาโอ้โหมันทรมานใจมากคนอยากดื่มอยากสุราก็แบบเดียวอยากไปเที่ยวอยากไปชอบเครื่องก็แบบเดียวพอไม่ได้ไปแล้วโอ้โหมันเหนื่อยพิชิตอย่างนั้นเราสู้กับมันดูเลยเอามันให้ตายเลย
ตาย
ถ้ามันตายครั้งนึงแล้วต่อไปมันจะไม่ค่อยกล้าก็ได้บางเวลาก็นั่งฟังเทศน์ไปใช่ไหมเวลาทำสมาธิที่คู่นี้มันเป็นอุปาระคือเข้าห้องสอบมันนู้นตอนนี้ตอนที่นั่งทำเทศน์นี่ก็เป็นเหมือนการทำการบ้านไปสร้างพลังจิตขึ้นมาก่อนสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนพอเรามีสมาธิแล้วเรามานั่งต่อสู้กับปัญหาดู ตอนนั้นตอนฟังเทศไม่เรียกว่าเป็นการทำการบ้านเป็นการอยู่ในห้องเรียนเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบพอเราได้ความรู้มาได้สมาธิมาแล้วทีนี้เราก็ลองเข้าห้องสอบดูสู้กับความอยากดูความอยากที่จะไปตรงนั้นมาตรงนี้หวังว่าไม่ต้องไปไหนสักที่ให้อยู่เฉยๆสักแค่จุดเดียวเดียวดูซิว่าจะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็แสดงว่าปัญหาของเราไม่ค่อยแรงไม่ค่อยมากเนื้ออย่างน้อยเราก็คุมมันได้ถ้านั่งไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังสู้มันไม่ได้เพียงแต่คิดจะกลัวมันแล้วใช่ไ
หมอาจารย์คะที่พระอาจารย์ว่าต้องเฉยๆนี่หมายถึงว่าความคิดมันจะคิดนู่นคิดนี่เราคิดหรือว่าเรา
จะปล่อยมันคิดมันก็ยังคงสร้างอย่าง
เราก็ต้องไม่คิดใช่ไหม
ถ้ามันไม่คิดมันก็จะมันก็จะสบายเหมือนกอดแอร์ไงถ้ามันร้อนเราก็เปิดแอร์แล้วก็หยุดแล้วก็พุทโธไปก็เหมือนกับเปิดแอร์มันก็จะช่วยสกัดความคิดที่อยากจะลุกไปไหนมาได้แต่สมมติว่าถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องใช้ความอดทนอย่างเดียวบางทีมันเผลอไงบางทีมันลืมไปว่าเราพุทโธได้ทำไมเราไม่พุทโธเราจะมานั่งสู้กับมันช่วยพักสู้กับมันเฉยๆนี่สู้กับมันยากแต่ถ้าเราพูดโทรได้บางทีมันก็ไม่ได้พูดโทรไปถึง6ชั่วโมงบางทีมันก็หยุดบางทีมันก็เขินพอพูดโทรไปสักระยะหนึ่งพอรู้สึกสบายปั๊บมันก็หยุดถ้าเดี๋ยวพอเราเผลอปั๊บมันก็กลับขึ้นมาคิดใหม่อยากจะลุกขึ้นไปก็ให้เราได้ใช้เครื่องมือที่เราได้ซ้อมไว้ก่อนแล้วไงเช่นสติกำลังที่และปัญญาตอนที่นั่งกำลังเหมือนตอนเรากำลังเข้าห้องสอบก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบได้เราก็ควรจะมีสติสมาธิและปัญญาบ้างมีเครื่องมือบ้างถ้าไม่มีก็คงจะไม่คิดอยากจะเข้าห้องสอบกัน
ติดม
ัน
เริ
่
มง่ว
ง
เลย
ก็ยืนให้มันหลับถ้ามันยืนยันมันหลับถ้ามันหลับถ้าหายยืนยันแล้วยืนนั่งอย่าไปนั่งเลยเพราะอะไรมันพอจะให้นั่งเฉยๆไม่แต่ง่วงก็หน่อยในวันนั้นก็อย่าไปกินข้าวเลยอดอาหารด้วยจะได้ไม่ง่วงจะได้ไม่ง่วง
ข้าว
หอม
น
้
ำ
ดำ
น
่าจะพอเข้าเสร็จแล้วออกมาทำมาที่เดิมทำรับไปที่อื่นตอนนี้เรากระผมไม่ยอมกล้า
ครูบาอาจารย์เวลานั่งสมาธิลุกมีมาความว่าท่านนั่งสมาธิเลย
ท่านนั่งขัดสมาธิเลยท่านไม่เสียงเลยท่านต้องการที่จะเข้ากับเวทนาขั้นสูงสุดเลยว่าท่านถ้าผ่านขั้นนั้นไปแล้วท่านเวลาตายนี้จะไม่เดือดร้อนเพราะจะจบขนาดไหนก็ใจก็จะเป็นเบิกขาได้ปล่อยวันได้ไม่สะทกสะท้านกับความเจ็บอันนี้เป็นขั้นแบบขั้นที่เรามีธรรมะแก่ตายมีสติสมาธิกำลังเราที่จะเข้าห้องสอบสุดท้ายห้องสอบสุดท้ายก็คือการต่อสู้กับทุกขเวทนา
พระอาจารย์คะ
ได้
น
ั่
งก
รา
บล
ู
กน
ี่
หมายถึงว่าต้องได้ฌานสี่แล้วใช
่
ไหมคะ
คือต้องทำงานในการเข้าสมาธิมีสมาธิแต่เวลานั่งในบางทีมันก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าสมาธิเพราะไม่ต้องการที่จะใช้สมาธิเป็นเครื่องหลบต้องการใช้ปัญญาคือเวลาเจ็บจะไม่เข้าไปในสมาธิจะใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาอย่างที่สอนให้เห็นว่าเป็นเหมือนฝนตกแดดเป็นสั่งไปห้ามก็ไม่ได้ก็อยู่กับเขาไปให้ได้ใจอย่าผลิตความอยากให้เขาหายไปหรืออย จะผลิตความอยากนอกจากที่นั่นนี้ไปเท่านั้นเองมันก็จะอยู่กับเขาได้นี่เรียกปล่อยวางตามฝ่ายตามใจก็รับรู้ร่างกายก็ร่างเฉียวๆในทางการจะแสดงตนอย่างไรก็ปล่อยเขาแสดงไปใจเหมือนคนดูละครร่างกายเป็นเหมือนในเทียมละครในทางการเป็นเหมือนตัวละครตัวทุกเวทนาก็คือตัวยักษ์ออกมาเคลื่อนผ่านคนดูก็ต้องดูให้ได้อย่าหลับตาอย่ามีอย่าลุกไปเข้าห้องน้ำเหมือนเวลาดูหนังผีเนี่ยพอผีออกมากลัวหลับตาไม่ได้อย่าไปนั่งดูเฉยๆเหมือนกับต้องร่วมกันเพียงหนังนั่นเองมันจะทำอะไรเราได้เวทนาก็เป็นเหมือนหนังใจเป็นเหมือนคนดูร่างกายจะเหมือนเวทีเป็นจอถ้าเราแค่รู้อย่างนี้จอก็ปล่อยมันอยู่เฉยๆเวทีก็ต้องอยู่เฉยๆส่วนตัวแสดงตัวเวทนามันก็แสดงบททุกข์บทสุขบทไม่ทุกข์บทไม่สุขก็ปล่อยมันแสดงไปใจผู้ดูผู้รู้ก็ดูกันสัตว์แต่ว่ารู้ไปทั้งนั้นเองปัญหาคือเดี๋ยวไม่ยอมให้สัตว์แต่ว่ารู้ที่เดี๋ยวเป็นหัวว่าไม่เอาแล้วไม่เอาไปดีกว่าลุกดีกว่าเสียงพยายามดีกว่าคิดอย่างนั้น
อาจารย์คะอ
ุ
เบกขาที่พระอาจารย์สอนเมื่อสักครู่นะคะที่เทศนะคะอันนั้นไม่ใช่จากฌานสี่มันจะทำไม่ได้นานใช่ไหมเจ้าคะ
คือเราก็ไม่รู้ว่าเราทำเสร็จแบบมันไม่ได้บอกว่าเป็นฌานสี่ฌานสามฌานสองก็รู้ว่ามันสงบกันอยู่แบบขาลอยกันอย่าไปดูว่ามันอยู่เกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สองถ้าไม่สงบไม่เป็นแบบขาก็ใช้ได้ที่มันจะเล็กมากเล็กน้อยมันก็แล้วแต่กำลังของสติที่เราจะเรียนอยู่ถ้าสติกำลังมากมันก็จะเรียนไปเล็กแต่พระเจ้าบอกให้ลงในระดับที่เป็นสัจจะว่ารู้อุเบกขาก็พอเป็นเอกตาลงก็พอไม่ต้องไปถึงขั้นขั้นฌานอรูปฌานขั้นอุเบกขาสัจจะว่ารู้นี่ก็เป็นขั้นรูปฌานเป็นฌานสูงขั้นรูปฌานสูงก็พอสำหรับที่จะเอามาใช้กับการพิจารณาทางปัญญาได้เราไม่รู้หรอกเวลาเราเข้าไปสู่การสงบนี่มันเป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามนอกจากเรามานั่งวิเคราะห์ดูที่หลังถึงจะรู้ว่าถ้าเป็นหลังนี่มันเป็นฌานหนึ่งฌานสองเพราะท่านก็แสดงคุณสมบัติของฌานแต่ละขั้นว่าขั้นแรกก็มีวิตกมีวิจารมีสติมีครองที่เรานั่งแล้วดูลงไปนี่ก็มีการติดครองรู้ว่าลงเข้ารู้ว่าลงออกนี่ก็เป็นการติดเป็นการครองแต่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นอยู่ตามเรื่องเงินอย่างเดียวก็นี่ก็เป็นฌานหมดทั้งหมดพอมันเบาลงไปปั๊บมันก็เกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสบายขึ้นมามันก็เรื่องอันนี้มันเข้าไปขั้นที่สองมันก็จะเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆนะเวลานั่งเวลาสงบนี่มันคือเป็นสงบแบบพวกท่าจากเกียร์หนึ่งเข้าไปเกียร์สี่เลยมันเกียร์มันก็ค่อยๆเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์สองจากเกียร์สองเข้าเกียร์สามค่อยๆเกียร์สูงไปจะค่อยสงบไปทีละระดับทีละระดับเหมือนเครื่องบินที่ต้องบินลดเพดานลงมาลดไปเรื่อยๆที่ตอนนี้เราไปบังคับมันไม่ได้มันอยู่ที่สติของเราอยู่ที่ภาวะจิตของเราว่าวันนั้นมันเป็นอย่างไรมันฟุ้งซ่านมันวุ่นวายมากน้อยลึกมากนี่มันสงบมันไม่วุ่นวายมากเวลาลงมันจะลงได้เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่สติว่าสติของเรามีกำลังมากกำลังน้อยแล้วเรื่องผลอย่าไปกังวลมันให้ดูที่ตัวเหตุคือตัวสติเองให้สติเราอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไปได้แล้วมันจะพาตัวเองแล้วเวลาสงบก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้มันสงบจนกว่ามันจะท้อลงเลยเพราะนั้นเวลาสงบไม่ใช่เวลาพิจารณากรรมฐานมันเป็นกำลังแช่น้ำให้มันเย็นทำจิตให้เป็นอุเบกขาให้นานที่สุดยิ่งนานเท่าไหร่อุเบกขาเวลาออกมามันก็จะอยู่ได้นานจะพิจารณาทางปัญญาได้นานหรือจะเข้าห้องสอบก็เข้าห้องสอบได้จ ช่นถ้าออกจากสมาธิมาแล้วไม่ลุกขึ้นนั่งต่อแล้วก็ปล่อยให้มันจิตแล้วก็คิดพิจารณาปล่อยวางให้ได้เลยก็ได้ดังนั้นถึงจะเรียกว่าใช้ปัญญาเพื่อปล่อยวางเวทนาแต่ถ้าเข้าไปในสมาธินี้ไม่ได้ปล่อยวางเพียงแต่แยกออกจากเวทนาชั่วคราวไม่รับรู้เวทนาชั่วคราวฉะนั้นไม่ใช่เป็นวิธีแบบไม่ใช่เวทนาคือข้ามกิเลสคือความอยากข้ามเวทนาหายไปแต่ถ้ากิเลสคือความอยากข้ามเวทนาหายไปก็ต้องมีเวทนาเกิดขึ้นมาพอเกิดมีเวทนาก็จะเกิดความอยากข้ามเวทนาหายไปตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาสกัดให้หยุดความอยากให้ปล่อยวางเวทนาอย่าไปอยากให้เขาหายไปเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเราเพียงแต่รับรู้เขาเท่านั้นเองเหมือนคนดูละครผีออกมาแล้วก็ไม่ต้องรีบหนีอย่าไปอยากให้ผีหลบเข้าไปในละครนั่งดูผีเล่นละครให้เราดูไป
น้องคนหนึ่งก็สงสัยว่าขนาดเขาสวดมนต์แล้วนะคะเขาก็เลยคิดเรื่องอื่นไปด้วยได้ก็บอกไงก็ทำไมถึงทำสองอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
ใช่
โมโหตัวเอง
พอเขาไม่มีสติก็คงให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใจยังถ้าเชื่อถ้าสติเป็นเหมือนเชื่อก็เป็นเหมือนเชื่อโก้อย่างพอถูกดึงไว้กับเสาดึงมันก็ตกปั๊บมันก็ถามมันก็ออกไปเพ่นพ่านต่อเราพุทโธไปมันก็กระตุกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อสลับกันไปสลับกันมาแสดงว่าสติเรายังอ่อนมากต้องไปอยู่ในที่มันน่ากลัวมันถึงจะอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเวลากลัวผีไม่ใช่สวดมันก็สวดมันอย่างเดียวไม่ได้คิดเรื่องอะไรพระถึงต้องไปนักปฏิบัติด้วยพระปฏิบัติไม่มักจะไปหาที่น่ากลัวอยู่เพื่อที่จะได้เจริญสติได้อย่างเต็มที่คนเวลากลัวอะไรเกิดขึ้นได้มันจะต้องหาอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งถ้าเป็นชาวพุทธเราก็จะยึดเหนี่ยวกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทำให้เด็กๆเราก็เคยไปอยู่ที่เสียงอยู่ว่าเวลาจะนอนก็ได้ยินเสียงกึ๊กกักกึ๊กกักอยู่ก็พอดูเน็ตได้ว่าส่วนมันหรือเปล่าต้องส่วนกำลังจะส่วนอะไรก็สั่นมาไปพอส่วนไปแล้วจิตนั่นก็สนใจเสียงนั่นก็หายไปไม่รู้จะอยู่ประทานหรือเปล่าไม่รู้จะเสียงมันเกิดขึ้นในกายแล้วไปคิดว่ามันอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเป็นยังไงแต่พอส่วนมันไปแล้วมันก็หายไปนอนได้ถ้าทำนั้นถ้าก่อนนอนมาสวดมนต์ทุกคืนเสียใจเห็นคุณค่าของการสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็นอนหลับสบายพอเราถ้ามันไม่อยู่ในที่จมตอกมันก็ไม่หาที่พึ่งกันดังการภาวนาในที่สบายนี่มันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ในที่สบายที่ปลอดภัยนี่มันจะไม่ได้ผลมากเพราะไม่เอาจริงเอาจังมันไม่หาที่พึ่งอย่างจริงจังๆมันพอไปอยู่ในที่อันตรายที่น่ากลัวจริงๆนี่โอ้โหมันจะต้องหาที่พึ่งเวลาเดินนี่จะมีสติอยู่ทุกก้าวหาที่เมื่อดูเดินในป่าเนี่ยทุกย่างก้าวนี่จะมองซ้ายมองขวามองตลอดเลยมองข้างหน้ามองที่เท้าว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าจ้ะมันจะไม่กระหายเลย
ที
่
อย
่
างที
่
น
ี่
เรา
ไ
ปวัดเน
ี่
ยนะคะ
คือ
ไม่เ
งีย
บเน
ี่
ยม
ัน
ม
ี
เ
สียงกึกๆ
ก
ับ
ทาง
ไ
งด
ีก็อย่างที่ก็เราสวดมันไปเนี่ยอย่างที่เราได้ฟังแล้วก็โทรไปโทรไปนะแล้วแม่ก็ขอลากลับเลยกลับบ้านดีกว่าโกยหาหลวงพ่อโกยก็มีท่าที่ก็อยากจะไปทดสอบว่าเขากลัวเสือไม่กลัวเสือก็ไปสามารถว่าอย่าไปเนี่ยเสือมันดุนะตอนมาต้องไปที่สุดพอไปอยู่ปั๊บพอได้ยินเสียงเสือร้องอยู่ยังอยู่ใจก็เริ่มสั่นละพอเสียงเริ่มใกล้เข้ามาเนี่ยทนอยู่ไม่ได้กลัวละ
ก
็
หม
ด
หน
ู
แฟนจ
ัง
ก็กล
ั
วต
ั้
งหลายองค์
ก็มีคนบางคนมาอยู่แล้วก็อยู่ได้คืนเดียวบ้างบางทีอยู่ไม่ได้ทั้งคืนบ้างอยู่ได้เพียงช่วงสองช่วงบ้างเขาแตกแยกควบคุมใจไม่ได้แต่ตัวแม่ทำไมก็อยู่ได้ คุณแม่ก็ไปบวชนะตัวตอน
สมัยนี้เห็นได้ยังดูพระท่านอาจารย์ดู
ก็หายกลัวแล้วมันสบายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ความกลัวอยู่ในใจเราใจเราผลิตขึ้นมาเองภายนอกไม่มีสิ่งนะนั่นความกลัวไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในสิ่งข้างนอกอาจจะน่ากลัวแต่มันน่ากลัวเพราะเราไปไม่เข้าใจความจริงถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนี่คืออานิสงส์ของการปฏิบัติทำแล้วจะทำให้ใจเราไม่กลัวกับสิ่งต่างๆไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความตายไม่กลัวคำหรือด่าว่าสามตุกเกียงของใครก็นะใครจะด่าใครจะว่าก็ปล่อยเขาว่าไปเพราะไม่มีความอยากให้เขาชมหรืออยากไม่ให้เขาด่าใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลาเป็นอุเบกขาใช้ปล่อยวางได้ทั้งนั้นเหมือนฝนตกแดดออกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะไม่อยากก็เป็นสภาวะธรรมนะเราไปห้ามเขาไม่ได้ให้เห็นเข้าใจสัพเพธรรมานัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราเป็นผู้รู้ก็รู้ไปเท่านั้นเองเป็นผู้ดูละครก็ดูไปเราไปกำกับภาพยนตร์ที่เราดูไม่ได้ให้เปลี่ยนบทภาพยนตร์ที่เราดูไม่ได้เขามีผู้กำกับมาคือกรรมคือสภาวะเหตุปัจจัยต่างๆทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาเราเป็นผู้มาสัมผัสรับรู้กับรู้กันเหมือนคนไปดูภาพยนตร์ผู้กำกับว่าจะกำกับภาพยนตร์ให้ออกมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องดูไปถ้าชอบหรือไม่ชอบก็ต้องดูไปถ้าไม่ชอบก็อย่าไปดูอย่ามาเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมาดูไม่ต้องมารับรู้อะไรนั้นแต่พวกเราชอบดูกันทั้งเกินชอบดูหนังดูละครอะไรต้องกลับมาเกิดกันพอดูแล้วไปดูเรื่องที่ไม่ชอบก็วุ่นวายใจขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมา